เลือกตั้งใหญ่ของประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยแต่ผมเห็นด้วยกับอาจารย์นะว่าผมว่าเผลอๆการเลือกตั้งครั้งนี้มันจะจบไม่ได้ด้วยซ้ำไปเพราะล่าสุดเนี่ยอย่างช้าวันนี้เนี่ยแกก็ทิ้งบอมบ์อีกแล้วอีตาทรัมป์เนี่ยเรื่องไอ้เงินกู้ใช่ไหมฮะไอ้เงินช่วยเหลือที่บอกว่าไม่เอาละเลิกคุยหลังเลือกตั้งค่อยมาคุยอ้าวซะงั้น
ครับก็ประเด็นหลักๆมันคงเป็นเรื่องการเมืองนะครับผมถ้าให้สรุปเร็วๆเนี่ยมันคือเรื่องของการว่าคือภาพไอ้มาตรการเนี่ยมันเป็นมาตรการรอบใหม่จริงถ้าเผื่อนับกันจริงๆมันเป็นรอบที่4นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นรอบนับรอบสําคัญสําคัญอันนี้คือรอบที่2เพราะอันรอบที่ออกไปก่อนนี่คือประมาณ 2.3 ล้านล้านนะฮะที่แบบให้คนมหาศาลอย่างที่เราคุยกันมาตลอดนะครับมีรวมไปถึงเรื่องของ unemployment benefit ไอ้อัตราเงินที่ช่วยคนตกงาน
แล้วไอ้ที่600เหรียญนั่นใช
่
ไหม
ใช่ต่ออาทิตย์เนี่ยนะครับผมซึ่งอย่างที่ผมเคยเรียนไปว่า 75% ของคนที่ตกงานอันนั้นเนี่ยได้เงินใน600เนี่ยมากกว่าเงินที่เขาได้ต่ออาทิตย์ด้วยครับนะฉะนั้นก็คือมันค่อนข้างเป็นที่ฉะนั้นเรื่องของเศรษฐกิจอเมริกาก็เลยไม่ได้แย่มากในช่วงนั้นนะครับแต่คราวนี้เนี่ยมาตรการตัวนี้มันหมดลงไปเมื่อประมาณเดือนกรกฎาคมนะครับผมฉะนั้นพอในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพอมันไม่มีเงินต่อมันจริงๆมันก็มีเงินนิดๆหน่อยๆตามปกติของเขาประมาณเดือนละ 2-3 อาทิตย์ละ 2-300 เหรียญเนี่ยนะมีอยู่แล้วนะครับผมก็แต่ไงก็ตามเนี่ยคนเริ่มพอไม่ได้เนี่ยทรัมป์เขาก็ออกมาตรการในช่วงที่ผ่านมาเป็น executive order นะเป็นคำสั่งประธานาธิบดีว่าออกว่าประมาณเดือนละ3อาทิตย์ละ300ก็คือช่วยบรรเทาไปซึ่งไอ้เงินเนี้ยก็กำลังจะหมดลงในเร็วๆนี้นะครับผมซึ่งที่ผ่านมาก็คือฝั่งเดโมแครตกับฝั่งในพาร์ติกันเขาก็พยายามที่จะผลักดันในไอ้ละลอกใหม่อย่างที่ว่าคือเดโมแครตเนี่ยอยากผลักเยอะๆเพราะว่าเขาเป็นพรรคที่ต้องการที่จะให้มีการใช้จ่ายอยู่แล้วนะครับผมเขาก็ใช้จ่ายแล้วก็เพื่อสวัสดิการประชาชนอะไรต่างๆฉะนั้นเขาผลักออกมาประมาณเดิมทีเป็น3ล้านล้านนะฮะใหญ่กว่าก้อนเดิมอีกแล้วก็ลดลงมาเพิ่งไอ้ที่เพิ่งผ่านสภาล่าง
2.2 ใช่ไหม
ได้ 2.2 แต่ทางฝั่งของริพับลิกันเนี่ยถ้าเป็นวุฒิสมาชิกเนี่ยเขาไม่เอาเลยนะเขาขอแค่แบบ 600,000 700,000 เองคือน้อยมากนะแล้วก็ทรัมป์เนี่ยก็พยายามหมายถึงทางรัฐบาลนะก็พยายามผลักให้ได้ประมาณ 1.7 ล้านล้านก็คือกลางๆเหมือน 1.6 1.7 นะเหมือนต่อของเลยอะฮะต่อราคาเลยนะแล้วก็เหมือนคุยกันจะได้กันอยู่แล้วนะครับผมจะตกลงกันรอบใหม่อยู่แล้วแล้วก็กลายเป็นว่าพอเกิดเรื่องเมื่อคืนนี้ขึ้นนะทรัมป์ออกมาจากโรงพยาบาลปั๊บมาประกาศอย่างนี้ปุ๊บก็ตลาดก็พังแล้วก็ความหวังว่าจะได้รอบใหม่ก็ไม่มีก็รอจนกว่าที่ทรัมป์เขาพูดนะฮะว่าเลือกตั้งใหม่แล้วเขาชนะเนี่ยเขาจะออก
ไม่ว่ากันนะซึ่งโอ้โหอย่างนี้มันเหมือนไอ้นั่นเนอะถ้าเป็นบ้านเรานี่ถือแบบกึ่งๆไอ้นั่นเลยนะสัญญาว่าจะให้นะ
ค
่
ะ
ใช่ใช่ใช่ใช่ก็จริงๆมันก็ไม่ได้ต่างจากการหาเสียงทั่วไปนะครับตอนที่เราหาเสียงกันก็มีหลายพรรคบอกว่าจะลดภาษีบ้างล่ะหร
ือ
การจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างโน้นอย่างนี้อะไรบ้างล่ะมันก็คล้ายๆกันครับ
แต่ความจริงมันควรจะให้จบก่อนเลือกตั้งสิใช่ไหมเพราะมันเป็นเรื่องเร่งด่วนไม่ใช่แบบดึงไป
ตัวสภาไอตัวประธานเฟดนะฮะประธานธนาคารกลางก็เพิ่งพูดก่อนหน้านั้นไม่นานเลยเพราะว่าเขาไปคุยกันวุฒิสภาก็บอกว่าเนี่ยรัฐบาลหมายถึงเศรษฐกิจต้องการการกระตุ้นรอบใหม่เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยสัญญาณเศรษฐกิจมันจะเริ่มแผ่วลงซึ่งก็เห็นชัดเจนว่าสัญญาณมันเริ่มแผ่วลงนะครับแต่ผมขอวิเคราะห์ประเด็นนี้อย่างนี้2-3มาประเด็นในเรื่องของในการที่ทรัมป์ทำอย่างนี้นะครับอย่างนี้อย่างแรกมันโชว์ว่าตอนนี้มันอยู่ในโหมดการแย่งคะแนนกันแล้วมันเป็นโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งฉะนั้นการเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยได้แคร์มากเท่าไหร่นะครับอย่างที่ทราบก็คือว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เหมือนหนังเลยอ่ะเหมือนละครที่แบบว่าโอ้โหพลิกไปพลิกมาสุดๆเลยนะฮะใช่ไหมฮะก่อนหน้านี้ก็มีประเด็นในเรื่องของทรัมป์ประกาศหมายถึงมีศาลสูงสุดเสียชีวิตไปแล้วทรัมป์ก็ประกาศ
ไปตั้ง
ซึ่งจริงๆตามหลักการนี่ควรจะหลังให้ประธานาธิบดีท่านใหม่เนี่ยเป็นคนตั้งแล้วนะฮะอันนี้เป็นประเด็นแรกพอหลังจากนั้นก็ทรัมป์ก็ติดโควิดนะครับผมใช่ไหมฮะแล้วก็ที่แล้วก็แทนที่จะติดโควิดแล้วก็จะพูดแบบคนอื่นๆว่าแต่ว่าได้พอเข้ารักษาตัวแล้วก็ต้องรักษาตัวให้ดีขึ้นมีการใส่มาสก์มีการป้องกันอะไรเงี้ยปรากฏว่าโทนที่ทรัมป์ทำออกมาคือเป็นสไตล์บอกว่า ไม่ต้องไปกลัวโรคโรคนี้เบากว่าโรคไข้หวัดใหญ่ประมาณนี้
ซึ่งมันสตรองกูเข้มแข็งกูหายเร็วอะไรเงี้ยนะ
ใช่ใช่ซึ่งภาพเป็นอย่างนี้มันเลยทำให้คนก็เริ่มคะแนนเสียงของทั้มก็เริ่มลดลงค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้ก็ห่างกันกลับมาห่างกันประมาณ9เสียงกว่านะครับผมตัวคุณไบเดนก็คะแนนก็นำขึ้นไปประมาณ51นะส
่
วนทั้มก็ลงมาเหลือ42ในพงนะครับผมฉะนั้นเนี่ยภาพนี้ก็เลยกลายเป็นว่าพอทั้มออกมาโดยเฉพาะออกมาแล้วก็ทั้งที่หายป่วยไวซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างเขาก็ค่อนข้างแข็งแรงนะก็ต้องยอมรับตรงนี้แต่ว่าก็มีการอัดฉีดยามหาศาลอย่างที่เราทราบการ
ฉี
ดยาแต่ว่าสำหรับคนป่วยสุดๆนี่ก็มาให้ทำเลยแล้วก็ทั้งสเตียรอยด์ทั้งอะไรต่างๆแร่ธาตุอะไรต่างๆแต่ไงก็ตามเนี่ยก็คือว่าพอคะแนนพอเขาออกมาแล้วคะแนนเขาแย่ลงเนี่ย
ม
ันโชว์แล้วว่าเขาก็เลยใช้เรื่องแพ็กเกจนี้เป็นตัวประกันในการ
เสีย
งนะไม่ใช่ในเรื่องของการแคร์เศรษฐกิจอันนี้ประเด็นแรกประเด็นที่สองที่ผมมองคือโมเมนตัมเนี่ยอย่างช่วงหลังๆเนี่ยจะเห็นว่าทรัมป์เนี่ยคะแนนก็ลดลงค่อนข้างมากหลังจากทั้งดีเบตแล้วก็ที่แข่งกล้าวค่อนข้างมากแล้วก็มาเรื่องของไอ้โควิดนี้อีกนะฮะก็เลยทำให้เนี่ยคะแนนลดลงเนี่ยฉะนั้นเมื่อเขาออกจากโรงพยาบาลได้ผมมองว่าต่อไปภาพของเขาเนี่ยจะแข็งกร้าวยิ่งมากขึ้นปีสิ่งที่อาจจะเป็นไปได้อันนี้เป็นการคาดการณ์ของผมนะครับผมว่าต่อไปสิ่งที่เราอาจจะเห็นคือเรื่องสงครามการค้าอาจจะกลับมาครับผมเพราะ
คืออารวาสชาวบ้านแล้ว
ใช่แล้วสิ่งที่เป็นไปได้ก็คือเพราะว่าจีนเนี่ยมันเป็นศัตรูซึ่งหมายถึงคนอเมริกันเห็นภาพทั้งหมดว่าเป็นศัตรูของคนอเมริกันแล้วทั้งที่เขาก็ไม่ได้มาเป็นศัตรูจริงๆใช่ไหมฮะแต่คนอเมริกันเนี่ยนั่นแล้วซึ่งทั้มเป็นคนปลุกกระแสนี้ได้นะฮะและโซฟาที่ผ่านมาเนี่ยกับภาพกับจีนในช่วงหลังๆก็ค่อนข้างรุ่มรวยกันระดับหนึ่งฉะนั้นเป็นไปได้เหมือนกันว่าจากนี้ไปจนถึงสิ้นก่อนการเลือกตั้งเนี่ยอาจจะกลับมาในเรื่องของการขึ้นภาษีหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการกดดันจีนมากขึ้นเพื่อเรียกคะแนนนิย
ม
นะนอกจากนั้นสิ่งที่เราอาจจะเอ็กซ์เพคต่อไปนะครับผมต้องลองดูนะฮะก็คือเรื่องของการลดภาษีสาเหตุหลักๆนะครับผมก็คือว่าเพราะว่าคุณไบเดนเนี่ยพอยต์หลักของเขาคือเขาต้องการสร้างความเสมอภาคแล้วเขาบอกว่าคนอเมริกันเนี่ยคนรวยก็รวยสุดๆคนจนก็จนสุดๆเพราะโดยเฉพาะคนรวยในวอลล์สตรีทใช่ไหมฮะเพราะว่าหุ้นเฮิร์นอะไรต่างๆอะไรฉะนั้นเขาจะเก็บภาษีใช่เขาจะเก็บภาษีคนรวยเขาจะเก็บภาษีวอลล์สตรีทมากขึ้นใช่ไหมฮะเก
็
บภาษีนิติบุคคลก็จาก21ขึ้นเป็น 28% นะที่ทําเขาลงเอาลงมาเป็น21เนี่ยก็จะขึ้นเป็น 28% ส่วนบุคคลธรรมดาก็37จาก37ก็เป็น 39.6 ไอ้ตัวท็อปอ่ะนะครับเลยสูงสุดก็คือเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าทําเนี่ยนะฮะในส่วนของ Republican เนี่ยหลักๆคือเรื่องของการลดภาษีเป็นหลักก็เป็นไปได้ว่าทรัมป์ต่อไปอาจจะมีการประกาศเรื่องของการลดภาษีอาจจะต้องรอดูต่อไปซึ่งอันนี้ผมมองว่าถ้าเป็นไปได้เขาอาจจะประกาศในตอนที่เขาดีเบตในช่วงอาทิตย์หน้าวันที่17มั้งใช่ไหมฮะครับประมาณนั้นนะฮะก็เพื่อให้คนเซอร์ไพรส์และให้ตลาดแฮปปี้ขึ้นส่วนสุดท้ายคือเขาก็คงจะเน้นในเรื่องของการว่าพยายามบีบบังคับให้รัฐต่างๆเนี่ยไม่ล็อกดาวน์เพื่อป้องกันโควิดเพราะว่าธีมของไบเดนเขาชัดเจนว่าเขาต้องการที่จะปกป้องเรื่องของไม่ให้คนติดโควิดอะไรเนี้ยโดยที่เรื่องของเศรษฐกิจก็อาจจะยอมให้มันแย่ลงได้บ้างนะก็บอกว่าต้องรักษาโควิดก่อนที่จะมารักษาเศรษฐกิจนะซึ่งทั้มเนี่ยไม่เห็นด้วยแล้วทั้มมาติดโควิดแล้วมุมมองของภาพของทั้มในช่วงติดโควิดหรือหลังติดเนี่ยก็เห็นชัดเจนว่าพยายามที่จะไม่แคร์ในเรื่องของการปกป้องตัวเองรักษาตัวอะไรเท่าไหร่อะไรในการที่ได้ติดให้รู้สึกว่าการติดเป็นเรื่องธรรมชาติอะไรนะฉะนั้นภาพเนี้ยทั้มจะออกมาค่อนข้างแข็งก้าวขึ้นซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันจะทำให้ความไม่แน่นอนของในเรื่องของตลาดในเรื่องของเศรษฐกิจของอเมริกานับจากนี้ต่อไป
มันจะสวิงอะนะ
มันจะสวิงมากมันจะมีมากขึ้นมหาศาลครับอันนี้คือการวิเคราะห์ของผมครับ
แต่เรื่องนี้มันก็มีคนมองว่ามันอาจจะไปถึงขั้นว่าถ้าทรัมป์รู้ว่ากูแพ้แน่เนี่ยไอ้เรื่องไปรษณีย์ก็จะกลายเป็นประเด็นใหญ่ก็คือจะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งแล้วมันก็สมมติไปฟ้องศาลอะไรมันก็เหมือนคล้ายๆบ้านเราเนา
ะ
เขาฟ้องแล้วก็เรื่องกับคาอยู
่
มันจะถึงขั้นไม่มีผู้นำมันเลยมั้ย
ครับอันนี้ก็เป็นอิชชูที่ผมเรสขึ้นมาเหมือนกันนะครับที่ผมค่อนข้างคอนเซิร์นเหมือนกันเพราะว่าทําเค้าก็พูดชัดเจนในการดีเบตครั้งแรกว่าผลการเลือกตั้งนี้จะออกมา2อย่างอย่างแรกคือเค้าชนะอย่างที่สองคือเขาไม่ยอมแพ้อย่างที่คุณรัฐมนตรีพูดนะฮะเพราะว่า เขาบอกว่าไอ้การเลือกตั้งโดยใช้ไอ้ตัวpostal ballot หรือว่าทางไปรษณีย์เนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะมีความเสี่ยงได้มีความเสี่ยงที่จะโกงได้แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยมีคนไปเห็นว่าไปรษณีย์ทางไอ้ที่ส่งไปรษณีย์เนี่ยไปบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์เนี่ยที่กาเขาเนี่ยโยนทิ้งถังขยะเยอะแยะเต็มไปหมดซึ่งก็ไม่รู้นะก็ไม่มีใครไปดูตรงนี้ว่ามันตรงไหนจริงๆอย่างจังแต่เขาก็พูดอย่างเงี้ยฉะนั้นเขาบอกว่าขอให้แฟนของเขาเนี่ยในช่วงนับคะแนนเนี่ยให้มาจับตาดูให้ดีในเรื่องของการเลือกตั้งโดยเฉพาะไปที่คูหาหรือออกมาดูที่นับคะแนนต่างๆเนี่ยนั่นเป็นการขู่ว่าถ้าเผื่อแชร์นะครับผมก็มีสิทธิ์ที่จะนำไปสู่การประท้วงได
้
คราวนี้มันมีประเด็นนิดนึงว่าถ้าเขาแพ้ตั้งแต่คูหาแล้วคะแนนที่แพ้นี่มันขาดกันมากนะเหมือนกับภาพในปัจจุบันที่ไบเดนในคะแนน
สิบพอยต์เนี่ย
โอเคแต่ถ้ามันสูสีโดยเฉพาะยิ่งถ้าเผื่อในคูหาในเขาชนะแล้วไปแพ้เอาเรื่องของบัตรไปรษณีย์เนี่ยแน่นอนว่าคงไม่เห็นคงไม่ดูไม่จืดนะฮะก็เหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดก็คือว่าวันอะไรนะวันที่ใช่สาบานตนประธานาธิบดีแล้วก็ทำไม่ยอมออกจากไวท์เฮาส์อ่ะไอตัวผู้อารักขาของเขาอาจจะต้องเป็นลากซ้ำเดินซ้ำออกมาเดินก็ได้ก็คงเป็นภาพที่ดูไม่จืดคร
ับมันก็ดูยุ่งพอสมควรแล้วโหแล้วเป็นประเทศใหญ่ขนาดนี้นะ
ใช่เป็นประเทศอันดับหนึ่งซึ่งควรจะเป็นตัวอย่างในแง่ของประชาธิปไตยนะครับก็มีหลายฝ่ายบอกว่าตอนนี้จีนก็นั่งอมยิ้มเลยว่าโชว์ว่าเนี่ยคือระบบของประชาธิปไตยเนี่ยภาพเป็นยังไงล่ะในขณะที่ของเขาเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยโดยที่ภาพมันคงราบลื่นเศรษฐกิจดีอะไรประมาณครับ
มันก็จะเหมือนอย่างที่ว่าเหมือนหนังเคยดูไอ้นี่ House of Cards
ใช่เหมือนเลยครับ
เหมือนเลยเนาะ
ครับวันนี้ผมคุยกับทางนักลงทุนในบริษัทก็พูดอย่างนี
้
เริ่มต้นมาก็พูดประเด็นนี้เลยว่าแบบว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นี่ไม่ต่างจากไอ้ House of Cards เลยคือแบบคลิกได้ทุกวินาทีใช่ไหมเริ่มตั้งแต่ไอ้ตัวนั่นแหละการเสนอชื่อผู้พิพากษาใช่ไหมแล้วก็มาติดโควิดใช่ไหมมาดีเบตมาติดโควิดมาออกจากโควิดได้อย่างรวดเร็วออกจากโรงพยาบาล2วันเนี่ยมันไม่มีทางอ่ะดูบริจอนสันนี่แทบจะใกล้ตายอยู่ตอนที่ติดมากๆใช่ไหมนี่คือแบบออกมาได้แต่ก็เห็นเขายืนยังยุ่งยุ่งเย่เย่อยู่นะฮะคือเขายังแบบไม่ร้อยไม่เต็มร้อยครับแต่ดูใจมีไปเกินละสงสัยไม่รู้หลายฝ่ายก็มองว่าเป็นแบบนั้นหรือเปล่าสเตอรอยด์คนของสเตอรอยด์ทำให้แบบ
เหมือนสเตอรอย
ด์อะไรอย่างเงี้ยแต่ภาพคือผันผวนมากอันนี้เหมือนเขาสับคาร์ดเลยครับผม
ค่ะ